พอดีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยแกก็เสนอแนวคิดเรื่องแยกเรื่องของดูหมิ่นประมาทออกจากอาฆาตมาตร้ายในมาตรา112เนี่ยนะฮะคือเอาเรื่องหมิ่นประมาทไปอยู่ในกฎหมายอาญามาตรา326เพื่อให้ผู้เสียหายฟ้องร้องหรือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีกับคนที่กระทำการดูหมิ่นและให้โทษหนักขณะที่การแสดงความอาฆาตมาตร้ายนี่ก็ยังคงอยู่ในมาตรา112อย่างเดิมเพื่อไม่ให้ใช้กฎหมายกันแกล้งกันและระคายเคืองสถาบันอันนี้อาจารย์มองมุมนี้ไงฮะ
ค่ะ
คือผมคิดว่าพิจารณาเรื่องมาตรา112ของกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับ
มันต้อง
แยกออกเป็น3ประเด็นแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
ครับ
คือประเด็นแรกอันที่1เนี่ยที่ไปพูดกันว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี่ครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแบบที่พูดกันนั้นไม่มีแล้วพระบรมเดชานุภาพที่เคยพูดกันมาตลอดเนี่ยครับก่อน2475ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือในบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่เมื่อพูดถึงพระบรมเดชานุภาพในลักษณะของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ย มันคือเรื่องของสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากว่าอาญาสิทธิ์อยู่ที่พระองค์เพราะฉะนั้นพระบรมเดชานุภาพแตะต้องไม่ได
้
นะครับถ้าทำความเข้าใจประการแรกคือที่ว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นเนี่ยพูดกันไปแบบเคยชินนะครับไม่ได้มีความผิดอะไรในลักษณะนั้นอีกแล้วนะอันที่สองเนี่ยเวลาที่พูดเรื่องมาตรา112มาตรา112เนี่ยนะครับต้องแจ้งให้ชัดเจนครับว่ามาตรา112ประกอบด้วยอะไรเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีรายละเอียดเช่นไรต้องแจ้งกันว่ามีเรื่องของดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย
์
พระราชินีราชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์เพราะพอพูด112แล้วไปบอกว่ากฎหมาย112ทำร้ายคนคือกฎหมาย112เนี่ยปกป้องพระมหากษัตริย์กฎหมาย112ทำนั้นทำนี้มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทำความเข้าใจกันเลยว่าตกลงนั้น112คืออะไรนะครับอันที่3ก็คือว่าเราต้องมาพิจารณาเทียบเคียงกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปที่มุ่งประสงค์ในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่บรรดาบุคคลทั่วไปนะครับไม่ได้มีสถานะอะไรที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษจากนั้นก็ต้องไล่ลำดับครับว่ามีบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาหรือไม
่
ผมยกตัวอย่างเช่นดูหมิ่นครับดูหมิ่นกันระหว่างบุคคลธรรมดาก็เป็นเรื่องของโทษนะครับคุณรัชพลด่าผมคุณรัฐีพันธ์พูดจาหยาบคายกับผมผมพูดจาไม่เหมาะสมกับท่านทั้งสองอย่างเงี้ยนะครับเราดูกัน
อ
ย่างเงี้ยเป็นละหุ่นโทษก็คือโทษจำคุก1เดือนโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานอันเนี้ยมันจะสูงขึ้นมาละนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้าหากว่าเป็นดูหมิ่นศาล
อ
ันเนี้ยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีนะครับไม่เกิน7ปีอย่างเงี้ยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูหมิ่นพระมหากษัตริย
์
อันนี้โทษจำคุกตั้งแต่3ปีนะครับไม่เกิน15ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสิครับว่าทำไมบุคคลธรรมดาโทษเป็นแบบนึงก็มีเทียบเคียงกันดูหมิ่นถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสถานะอื่นเป็นเจ้าพนักงานเป็นศาลเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมถึงได้ขึ้นมาเรื่อย
ๆ
หมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทที่เมื่อสักครู่คุณรัชพลพูดถึงว่าพลตำรวจเอกเสรีที่สุดเสนอไว้บอกว่าให้เอาไปไว้326สินะครับใน326นะครับเชื่อม327 328เนี่ยถ้าหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยการทั่วไปเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับหมิ่นประมาทในการโฆษณาเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน2ปีทีนี้ถ้าเกิดเป็นหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์
ก็โทษจำคุกตั้งแต่3ปีไม่เกิน15ปีถูกครับส่วนเรื่องแสดงความอาฆาตมาตร้ายเนี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้าลองไปคลิกเปิดดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายไม่
ม
ีมีแต่เรื่องกันโชคทรัพย์ก็คือไปขู่เข็นเขาใช้กำลังมาครับเอาทรัพย์ของเขาไป
ข่มขู่ทำให้หวาดกลัว
ข่มขู่ทำให้กลัวรีดเอาทรัพย์ก็คือไปข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับอะไรเขาแล้วก็ไปเอาทรัพย์เขานะอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายโดยตรงกับมีแล้วหูโทษเรื่องไปขู่เข็นทำให้เขาหวาดกลัว
อ
ันนั้นมันก็ไม่ได้ตรงกันกับแสดงความอาฆาตมาตร้ายนะทำไมถึงได้มีเรื่องพวกนี้อันเนี้ยก็ต้องไปเปิดย้อนดูนะประวัติความเป็นมาว่าทำไมถึงได้มีเรื่องพวกนี
้
แต่ถ้าหากว่าจะให้เทียบเคียงกันได้หมดเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยดูหมิ่นมีสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็บุคคลอีกหลายแบบ
ครับ
หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาก็มีแต่แสดงความอาฆาตมาตร้ายไม่มีเนี่ยทำไมแทนที่เราจะไปบอกว่าเราไม่เอาละเรื่องอาฆาตมาตร้ายของในส่วนของพระมหากษัตริย์นะครับหรือว่าเราจะไปปรับเปลี่ยนทำไมเราไม่มาคิดดูว่าก็ในเมื่อดูหมิ่นของบุคคลธรรมดาก็ทำไม่ได
้
หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาก็ทำไม่ได้เรายังไม่มีเรื่องแสดงความอาฆาตมาตร้ายเลยทั้งที่การแสดงความอาฆาตมาตร้ายระหว่างบุคคลธรรมดามีกันเยอะนะครับแล้วมันก่อให้เกิดความหวาดกลัวแก่บุคคลเนี่ยเยอะนะครับแล้วมันก็ทำให้มีปัญหาเนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้แก่บุคคลธรรมดาด้วยนะครับก็จะได้สอดประสานกันนะว่าในส่วนของบุคคลธรรมดาในเรื่องดูหมิ่นเป็นยังไงในเรื่องหมิ่นประมาทเป็นยังไงในเรื่องแสดงความอาฆาตมาตร้ายเป็นยังไงแล้วก็ยกระดับมาครับว่าเอาล่ะในเรื่องนี้เราจะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานเป็นกรณีพิเศษในเรื่องอะไรบ้างอันดูหมิ่นตอนนี้ดีละจะมีเรื่องหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานไห
ม
นะเรื่องของดูหมิ่นศาลมีละจะมีเรื่องหมิ่นประมาทศาลไห
ม
แต่ถ้าหากว่ามีความคุ้มครองอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของเจ้าพนักงานเนี่ยนะดูหมิ่นพอละเนื่องจากว่าหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ให้เจ้าพนักงานไปดำเนินการเป็นการส่วนตัว
ครับ
แต่เรื่องของศาลเนี่ยนะครับถ้าดูหมิ่นศาลซึ่งก็รวมถึงการหมิ่นประมาทศาลไปด้วยนะศาลสามารถดำเนินการได้ศาลท่านสั่งเองได้เลยว่าเธอมาดูหมิ่นศาลเธอมาหมิ่นประมาทศาลแบบนี้เนี่ยจำคุกเลยอันนี้ก็แปลว่ามีบทคุ้มครองหมดแล้วถูกไหมครับแสดงความอาฆาตมาร้ายเจ้าพนักงานมีไหมแสดงความอาฆาตมาร้ายศาลมีไห
ม
นะครับมีแต่แสดงความอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์เราควรจะให้ครบถ้วนไหมแสดงความอาฆาตมาร้ายระหว่างบุคคลธรรมดาทั่วไปแสดงความอาฆาตมาร้ายเจ้าพนักงานแสดงความอาฆาตมาร้ายศาลแล้วก็แสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย
์ครับ
คือถ้ามองแบบนี้เราก็จะเห็นด้านหน้าของกฎหมายว่าอ๋อรู้ละแต่ทำไมณขณะนี้เนี่ยนะครับถึงเอาไปรวมกันไว้เป็นดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายนะแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์เพราะว่ากฎบัญญัติมาตรา112เนี่ยเอาไปไว้ในบทว่าด้วยความมั่นคงของรัฐถือว่าเป็นการคุ้มครองประมุขของรัฐจึงไม่ได้เขียนแยกถ้าถามว่าจะเขียนแยกดีไหมเขียนแยกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อันหนึ่งที่ผู้คนยกขึ้นมามากก็คือ1เรื่องความผิดมันสูงไปไหมนะครับ3ปีตั้งแต่3ปีไม่เกิน15ปีนั่นแปลว่าถ้าเกิดศาลท่านจะลงเนี่ยต่ำกว่า3 ปีไม่ได
้ก็3ปี
นะครับอันนี้จะสูงไปไหมหรือว่าจะปลดล็อกขั้นต่ำ3ปีขั้นสูง15ปีก็ต้องคิดนะครับว่าขั้นสูงเนี่ยสำหรับประมุขของรัฐนะควรจะเป็นยังไงหรือว่านั่นคือประการที่1ประการที่2เรื่องของการใช้ถ้าพูดแบบที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ท่านพูดเลยนะว่าให้ผู้เสียหายฟ้องเองเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าผู้เสียหายที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้เสียหายในกรณีของระบอบประชาธิปไตยอันนี้ว่าสัตว์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับมันต้องคิดนะครับว่ามันควรที่จะให้เป็นแบบผู้เสียหายในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะอื่นไห
ม
เพราะการให้ความคุ้มครองประมุขของรัฐในลักษณะอื่นเนี่ยนะครับเช่นคุ้มครองประธานาธิบดี
ไอ้อย่างนั้นใครไปแจ้งความ
ประธานาธิบดีเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดมีใครไปหมิ่นประมาทเขาไปดูหมิ่นหรือไปแสดงความอาฆาตมาตร้ายเขาในสมมตินะครับว่าประเทศที่มีประธานาธิบดีเขามีบทบัญญัติแบบเดียวกับเราประธานาธิบดีย่อมเป็นผู้เสียหายฟ้องร้องเองได้ครับเพราะอะไรเพราะประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับความเคารพอะไรมากมายไปกว่าบุคคลที่เป็นบุคคลทั่วไปที่มีตำแหน่งที่ผู้คนเห็นว่าได้รับตำแหน่งมาเป็นประมุขของรัฐก็ให้ความเคารพในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปแม้จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ตามแต่ว่าเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินนะครับแม้ว่าจะบอกว่าอยู่ในฐานะผู้ปกครองแต่ว่าเป็นผู้ปกครองที่สมมุติขึ้นนะครับในลักษณะที่ไม่ได้มีความถาวร
ถ้าเทียบเมืองไทยก็เหมือนนายกใช่ไหม
ก็เหมือนนายกเนี้ยและไม่ได้มีการสืบสานวัฒนธรรมของการปกครองที่เป็นลักษณะร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมา
ครับ
แต่ว่าเป็นวิถีทางหนึ่งนะครับประเทศต่างๆที่สร้างระบอบประธานาธิบดีขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเถียงแต่ว่าทุกประเทศที่ท่านก็จะเห็นภาพนะครับว่าส่วนระบอบที่ท่านสร้างขึ้นมาร่วมกันเนี่ยมันคือระบอบการปกครองใหญ่เลยแต่ความเป็นประธานาธิบดีเนี่ยท่านต้องการที่จะให้มีใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วสามารถที่จะกําหนดได้เลือกได้มีวิถีทางในการที่จะทํายังไงให้มีใครสักคนนึงขึ้นมาถูกครับถ้าแบบนั้นน่ะให้เขาเป็นผู้เสียหายฟ้องร้องเองได
้
แต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะพระมหากษัตริย์เนี่ยพระมหากษัตริย์พระราชินีหรือเจ้าชายที่เรียกว่าเป็นองค์อธิปัตย์ในการปกครองบ้านเมืองมาช้านานเนี่ยนะได้รับความเคารพได้รับความนับถือ ในลักษณะที่แตกต่างกันกับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี
ครับ
เป็นบุคคลที่ คนจะเรียกว่าพ่อเมืองแบบเป็นพ่อจริงๆของเมืองนั้นๆของประเทศนั้นๆไม่ใช่แบบผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้ที่เขาเรียกคนในลักษณะของผู้ว่าราชการจังหวัดว่าพ่อเมืองเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองจริง
ๆ
เมื่อก่อนเป็นเมืองนึงแล้วเขาเป็นเจ้าเมืองนั้นเหมือนกับเป็นพระมหากษัตริย์ย่อยๆของเมืองนั้นๆเนี่ยอันนั้นเรียกกันได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นพ่อเมืองเนี่ยเขาเรียกให้เกียรติแต่ไม่ได้มีความเป็นพ่อเมืองในลักษณะที่เป็นมาแต่โบราณนะแต่ลักษณะของพ่ออยู่หัวหรือพ่อเมืองที่เป็นมาแต่โบราณเนี่ยเขาเคารพนับถือเขากราบไหว้นะครับเพราะฉะนั้นจะให้บุคคลเช่นนี้ไปเป็นผู้เสียหายแล้วฟ้อง
ผู้เสียหายแจ้งความ
เ
นี่ย
ใครจะไปทำคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยเคยเป็น subject ของพระองค์ท่านใครจะไปทำร้าย subject ของตัวเองถูกไหมใครจะไปทำร้ายบุคคลของตัวเอง
อาจารย์แล้วอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขายังไงสมมติอังกฤษเนี่ยควีนอลิซาเบธสมมติว่ามีคนไปดูหมิ่นเขาทำไง
คือมันก็จะมีกลไกในการดำเนินการครับมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันกับประเทศไทยตรงที่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานที่ดำเนินการแต่ว่าแน่นอนครับวิถีทางของแต่ละประเทศมันต่างกันนึกออกไหมครับว่าในประเทศอังกฤษเขาก็สืบสานความเป็นมากันในลักษณะหนึ่งแล้วเราก็ต้องดูนะครับว่าวัฒนธรรมของฝรั่งกับวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะวางบทบัญญัติแห่งกฎหมายมันก็ต้องวางแตกต่างกันนะครับเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออันที่สามคือขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีความสำคัญถูกไห
ม
คือไอ้เรื่องผู้เสียหายประการที่สองที่เราพูดกันถึงเนี่ยจะไปอยู่ดีๆให้พระองค์ท่านเนี่ยไปฟ้องร้องยังไงมันก็ต้องมีกลไกในการจัดการถูกไห
มอ
ันที่สามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมันก็ต้องดูโดยสอดประสานกัน
ครับ
อันสุดท้ายก็คือว่าเอาล่ะถ้ามันได้มีการใช้ผิดมันได้มีการใช้กันไปในทางการเมืองใช้ไปทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่กันเนี่ยครับไม่ได้แปลว่าต้องยกเลิกกฎหมายนะถูกไหมครับถ้าวันนี้เนี่ยมีคนเอามีดทำครัวไปแทงกันก็เลยมีคนเสนอว่ายกเลิกใช้มีดทำครัวเถอะมันเป็นเรื่องประหลาด
ครับ
แล้วท่านก็อาจจะด่าผมว่าโง่เง่าเอาไปเทียบกันได้ยังไงก็เทียบให้เห็นภาพง่ายๆไงครับว่ากฎหมายมันไม่ได้ทำอะไรผิด